ianao ilay Emanoela mpanjaka sy mpanalalana anay, avia monjy anay ry tompo andriamanitray. Evanjely masina nosoratany Masindaliko, toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo.
Tamin'izany andro izany dia nirahan'andriamanitra ny anjely Gabrieli ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjinia anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa taranak'i Davida. Ny anaran'ilay Virjiny dia Maria. Ary noho niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, Rahaba ary ilay feno soavana, ny tompo ao aminao, nosoavina noho ny vehivavy ianao. Taitra izy nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabandy izany. Fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro itoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida rainy izy ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no hahatongavan'izany fa tsy mahalala lahy aho? Fa hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avo indrindra analoka anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina hateraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa mitoe-jaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy hisy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inty aho ankizy vavin'ny tompo, aoka ne ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny teniny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ato amin'ity evanjely ity no mirakitra ny misteri ny fahatongavanao nofo, fototry ny finoantsika. Ny maha olombelona an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra tena Andriamanitra. Fandalinana mikasika izany maha Andriamanitra sy maha olombelona an'i Jesosy izany no imasoa ny fiangonana hatrany am-piandohana. Nidrafitra narahan'ny Masindalioka amin'ny fanoratana ny evanjely dia manampy antsika ahazo izany mistery izany ka hampiatra azy amin'ny fiainana andavanandro. Novidian'Andriamanitra manokana i Masina Maria. Ny antony i Masindalioka dia satria nahita ny fanambanina na azo ny ankizy vaviny, nahita ny fahorian'ny vahoakany. Tompom-pitiavana izany saingy tsy ho an'ny Masina Maria ihany fa ho antsika rehetra, ho an'ny olombelona tsirairay. Fa tahaka ny fitiavana rehetra, tsy manery fa miangavy. Ny eny nataon'i Maria no mirakitra ny alehibeazany, ka izay te ho zanany, izay te ho sambatra miaraka aminy, dia ho lany andro hitanisany Rahaba ry Maria. Mitombo miaraka amin'ny isan'izay voatanisa ny faniriana anao eny amin'ny fitiavana iantsoan'Andriamanitra antsika mba hahatongavan'i Kristy ho nofo. Rahaba ary ilay feno soavana, ny tompo ao aminao. Rahaba moa no nandikany azy, fa fiarabana manokana kosa ny dikany. Mifalia anao ry ilay no asoavana, antsoin' ny anjely ifaly Maria. Tsy hoe fiainana milamina, tsy hoe arena sy voninahitra ny nanana amin'ny Masina Maria, fa fiainana tsy zarizary. Ahoana no hahafahana mifaly? Ahoana no hahitana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana? Ho amin'ny Masina Maria manokana dia tsy maintsy hiatrika fiainana izy. Iza no ino fa zanak'Andriamanitra ny zaza ao an-kibony? Raha avy aminy nahazahoantsika mpamonjy, fahasoavana inona no tsy omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalany? Masindalioka no milaza fa i Masina Maria no ilay mpanompo vavy sitrak'Andriamanitra, tsy hambakan'ireo mpanompo vavy hafa voatanisa ao amin'ny Baiboly. I Masina Maria ny andro ny fahatanterahany ny lahatr'ilay Andriamanitra. Aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Anahaka ny masina Mariana isika, anetry tena, iraiki-po amin'izay sitrak'Andriamanitra, anao sapile matetika, anampy antsika.